Scouting u nás začal zapouštět kořeny ještě před první světovou válkou. Po ní došlo ve 20. a 30. letech k nárůstu jak počtu skautů a skautek, tak i nejrůznějších organizací, ve kterých byli organizováni. Tento rozmach však skončil v roce 1938. K poslechu vyprávění o tom, co se po zániku první republiky u nás se skautingem dělo, vás zve Pavel Hlavatý.
Historie plus.
Jaký byl osud oficiálního skautingu po Mnichovu roku 1938?
Skauting vlastně, i když se o něm mluví, že byl zakázaný v roce 1940 a potom Mnichov fungoval, tak není to úplně pravda. Protože ten Mnichov přinesl zásadní věc v tom, že jsme ztratili 1/3 území a na té 1/3 území jsme přišli o skauty.
Hovoří správce skautského archívu Roman Šantora.
Takže velké množství skautů, kteří působili v těch Sudetech, tak museli buď utéct do té vnitřní části Československa, ale samozřejmě tam zanechali velké množství majetku, kromě klubové na vybavení a tak. Máme informace o tom, jak třeba skauti, kteří byli na okraji té zóny v těch Sudet, tak převáželi ten majetek vlastně těm oddílům, které byly v té české části, aby jim aspoň tohle dali a podobně. Ten Mnichov přinesl druhou významnou věc pro ten skauting a to byla velká snaha ze strany státu v tom období druhé republiky, aby bylo vlastně všechno sjednocené, aby tam existovala taková ta větší hráz, jak se tehdy uvažovalo, proti Německu a aby došlo k významnému sjednocení všech možných spolků, institucí. Takže ten stát velmi tlačil na to, aby se vlastně spojili do organizace, které se zabývají dětí a mládeží a tělovýchovou. Hodně tlačil na spojení skautingu se Sokolem, ale to skauti významně nechtěli, takže razili vlastně svoji vlastní snahu a to je propojit ty největší skautské organizace, které tehdy tady působily, protože za první republiky tady bylo velké množství skautských organizací, třeba kolem 70, od větších až po úplně maličké. A ten stát tedy nakonec přistoupil na to, že by tady vznikla jedna velká skautská organizace, do které se sloučili skauti Svazu skautů a skautek České republiky, což byla největší tehdejší organizace napojená na celosvětový skauting, ale sloučili se tam Junáci volnosti, což byla organizace napojená na stranu národně socialistickou, byli tam skauti napojení na agrární stranu a byli tam skauti, kteří byli spojeni s katolickou církví. Ta organizace, která potom Mnichovu v lednu 1939 vznikla, získala nový název Junák a stala se takovou tou významnou silou, se kterou se počítalo.
Na slučovacím sněmu vystoupil se zásadním projevem katolický kněz, později kardinál a politický vězeň nacismu a komunismu, Štěpán Trochta.
Dnešní sněmování mládeže je fakticky počátkem onoho velkého sjednocení paže, vůle, ducha a srdce všech mladých v našem národě, jakého jsme ještě neviděli. Není třeba, aby národ žil v blahobytu a na vrcholku slávy, má-li klásti základy k hodnotám nejvyšším a nejposvátnějším. Dějiny všech věků učí nás docela jinak. Učí nás, že opravdové občanské ctnosti tříbí se v utrpení a paže v boji mohutní. To si musíme dnes všichni mladí i staří uvědomiti, že za dnešního stavu věcí u nás a kolem nás zůstává nám jen jediná cesta společné kázně a ta cesta je velká i bolestná. Ale věci velké vyžadují velkých obětí a velkých sebezapření. Velkými oběťmi mohou být vykoupeny a posvěceny nedostatkem oběti, jednoty a sebedisciplíny, mohou být v samých začátcích ochromeny a předurčeny k záhubě. Myslím, že toto se nestane, že se to nesmí stát, že není nikoho mezi námi, kdo by se těchto obětí bál a kdo by před nimi v tak odpovědné hodině utíkal.
V době těch ústupových bojů skauti udělali určité ústupky, kompromisy, které byly později reflektovány jak v tom skautském prostředí, tak byly kritizovány zvenčí.
Je to tak, skauting tehdy v tom období hlavně druhé republiky ku podivu byl pod velkým tlakem té vlády k tomu, co jim chce dovolit a nechce dovolit. Tak ta hlavní asi věc, ke které tam došlo z hlediska těch ústupků, bylo to, že skauting do svých stanov vtělil to, že skautská výchova musí být postavená na křesťanském základu, což ale vyloučilo oddíly židovské a nebo i skauty, kteří vlastně byli židé. Tehdy existovalo také množství židovských skautských organizací a i v tom největším svazu skautů působily speciální židovské skautské oddíly. Ty opravdu tímto ukončily činnost a nemohly být dál registrováni. Na druhou stranu mnoho skautů židů, kteří byli v jednotlivých oddílech samostatně, tak ty oddíly to neakceptovaly, bylo to jenom na oko a ti členové dál do těch oddílů aspoň nějakou dobu chodili, jenže přišla okupace a ty věci samozřejmě nabraly jiný ráz. První taková významná rána, kterou ten skauting postihl z hlediska lidského, tak bylo to, že samozřejmě mnoho skautů utíkalo do zahraničí, kde působili v armádě, ať třeba v té letecké části, nebo bojovali i v těch pozemních jednotkách. V Anglii pak vznikl i exilový skauting, když vypukla druhá světová válka, tak hned 1. září došlo k internaci několika představitelů skautingu. Ta internace se netýkala jenom skautů, ale mnoha význačných představitelů jiných spolků a společenského života. Tehdy Němci pozatýkali několik stovek lidí a nejdřív je věznili tady a posléze je dali do koncentračních táborů. Šlo o to, že to nebylo standardní věznění toho typu za něco, ale byly vlastně rukojmí národní, řekněme, vůči Německu a Němcům a skončili nakonec v koncentračních táborech. Jedním z nich byl Bohuslav Řehák, starosta, tehdy měl nový název velitel Junáka, to znamená jeho nejvyšší představitel, velmi významný dlouholetý činovník, předválečný skautský a ten potom strávil v Buchenwaldu dlouhé roky a podařilo se mu vrátit. Druhým z těch zatčených byl velmi významný opět představitel skautingu, profesor Charvát, což byl endokrinolog, lékař a ten jeho osud je takový zvláštní v tom, že on se z toho koncentračního tábora dostal už v době druhé světové války. Vypráví se, i když ta věc není úplně doložená přesně, tak jak on potom dostal ty informace. On byl blízký přítel Gustava Adolfa, což byl švédský král, který byl také význačný skaut. A v tu dobu, díky švédské neutralitě, existovaly nějaké styky s Adolfem Hitlerem. A prý švédský král rodoval u Adolfa Hitlera za to, aby byl Charvát puštěný. Toho opravdu pustili a zvláštní je to ještě v tom a ukazuje to na to, že to musel být na nějaký vyšší příkaz, že v tom koncentračním táboře byli Charvátové dva Češi a oni se báli, aby pustili toho pravého, takže pustili oba.
Rok 1940 znamenal pro oficiální skauting v protektorátu velkou tragédii. Hovoří opět správce skautského archivu Roman Šantora.
V létě 1940 se konaly tábory, ale během toho léta přišel zákaz, který ty tábory řekl, že musí se okamžitě ukončit, rozebrat a skauti se musí odebrat domů. U většiny skautů to proběhlo tak, že oni opravdu ten tábor skončili, odjeli domů. U menší části došlo k tomu, že na ně zaútočili různé bojůvky německé, včetně třeba členů Hitlerjugend, a vyhnali je přímo z toho tábora. Oni si nemohli vzít domů ani věci, oblečení a podobně, a byl jim zabaven ten majetek na tom táboře a tak. Samozřejmě skauting v té době cítil, že už pravděpodobně to nemá dlouhého trvání. Navíc hned po letních prázdnách bylo zakázáno na veřejnosti nosit skautské kroje. Ale pořád ještě to fungovalo až do 28. října 1940, kdy byl vydán příkaz k tomu, že skautská organizace je zrušená a že všichni skauti musí ukončit tu svoji činnost. Během pár dní museli odevzdat vybavení a opustit klubovny samozřejmě a podobně. Pro ten skauting to znamenalo velkou ránu. Většina oddílů se z toho nespamatovala a díky tomu tlaku, který samozřejmě byl zvenku a obav a strachu, tak tu činnost ukončila. Jen menší množství těch oddílů působilo dál pod některými menšími uskupeními, které jim umožnily buď registraci, anebo naprosto ilegálně v nějakých malých skupinkách, družinách, vyjížděli spolu na výlety a podobně.
Různé osobnosti skautského hnutí reagovaly rozličným způsobem na ten proces během druhé světové války, které byly takové nejvýznamnější.
Nedocházelo k tomu, že by na úrovni vedení toho skautingu došlo k nějaké připravované skautské ilegální činnosti. A mnoho dalších se zapojilo do odbojové činnosti, ale nechtěli do toho zatahovat přímo ty děti. Jiná věc byla, že mnoho oddílů chtělo něco dělat a připravovat se na dobu, kdy budou moct proti těm Němcům nějakým způsobem vystoupit. Týkalo se to skautů především nad 15 let, takže měli tréninky v tom, jakým způsobem se chovat v přírodě, dokonce trénovali třeba s dřevěnými zbraněmi a podobně. Byl to příklad třeba velké roverské skupiny z Domažlic. Oni na táboře v Brdech tréninkem procházeli. Jeden z nich byl velmi známý odbojář Jan Smudek, kterému se říkalo nepolapitelný Jan, který byl ve své době nejhledanější osobou v protektorátu, podařilo se mu utéct potom do Anglie.
Jana Smudka si připomeňme alespoň krátkou ukázkou z válečného rozhlasového pořadu BBC z roku 1942. Smudek je zde z konspiračních důvodů uveden jako Jan Koranda.
Zatkněte Jana Korandu. 20 let starého, 179 cm vysokého, světle kaštanových vlasů, modrých očí, rovného nosu s jizvou na čele. Organizuje sabotáže, vytrhává koleje, přerušuje telefonní spojení. 20. března zastřelil komisaře policejní stráže Gerharda Wernera, oberpolicaj inspektora Kurta Bienera a smrtelně zranil tajného policistu France Rauše. Vrah vládne výborně zbraní. Všechny říšské německé policejní orgány se žádají, aby ihned zahájili po Janu Korandovi pátrání. Kdo uvede na jeho stopu, bude odměněn 10 000 říšských marek.
Tak zněl zatýkač na Jana Korandu, českého rebela.
Jinou tou skupinou byli tzv. Zbojníci, což byli zase roveři 5. oddílu vodních skautů tady v Praze. Skupinka, která se opravdu intenzivně během té války připravovala na odbojovou činnost, zapojila se i do zpravodajské činnosti válečné. A vznikla z ní jedna z největších, a to je zásadní, nikdy neprozrazených odbojových skupin, která se pak intenzivně zabojila do boju pražského povstání. Na začátku to bylo 12 kluků z toho 5. vodního oddílu, kteří opravdu se učili bojovat se zbraněmi, používali dýmovnice a další věci, myšleno s dřevěnými zbraněmi, takže měli opravdu vyřezané samopaly, kulomet a takovéhle věci. A oni se pod tím názvem Zbojníci spojili s dalšími neskauty, které vedl Veleslav Bál, a vytvořili takzvanou zpravodajskou brigádu, která postupně z těch malých skupinek vyrostla v několika tisícovou vojenský hierarchizovanou organizaci. Těch skautů, kteří se takovýmhle způsobem připravovali, bylo větší množství po celé republice a mnoho z nich se samozřejmě zapojilo i do jiných odbojových skupin a na jiných místech.
Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 4:30 odpoledne na Plusu.
V tom roce 1940, když skauting byl oficiálně zakázaný, tak ta skautská činnost byla velice utlumená a většina těch oddílů opravdu skončila a nescházela se, obávala se. Nastala ovšem během roku dvou taková velmi zvláštní činnost, ke které přispěla významně nacisty a českými kolaboranty propagovaná instituce, která se jmenovala Kuratorium. To Kuratorium pro výchovu mládeže byla jakási obdoba Hitlerjugend, kde každý z dětí a mládeže měl se stát povinně členem Kuratoria. Ta organizace měla vést děti a mladé lidi k těm nacistickým ideálům a paradoxně vznik Kuratoria významně podpořil opětovnou ilegální nebo poloilegální činnost skautů. Došlo k tomu tak, že to kuratorium nemělo dostatek vedoucích, aby zabezpečilo činnost pro všechny ty děti a umožnila některým tehdy fungujícím spolkům, aby ty členové, kteří je budou navštěvovat, zároveň se vlastně ta činnost počítala jako by činnost kuratoria. Týkalo se to především klubu českých turistů a jejich dětské odnože. A tím, že byla snaha, aby všechny děti v tom kuratoriu byly, tak paradoxně to opravdu přispělo k tomu, že ty skautské oddíly bývalé toho velice využily a masově se začaly hlásit do toho klubu českých turistů. Tím mnohonásobně se zvedla členská základna. Najednou členové se mohli oficiálně scházet, mohli dělat obdobnou činnost jako skautskou. Mnoho z nich se připravovalo na to, že opravdu dojde k nějakému povstání a bude potřeba si některé věci učit, ať to byla první pomoc a další. A bylo to až tak otevřené, což nás velmi překvapilo, když jsme pak v archivu narazili na ty dokumenty z té doby, že třeba velké množství oddílů vydávalo cyklostylované časopisy, což vlastnění cyklostylu samozřejmě za druhé světové války bylo na provaz, šibenici, koncentrační tábor a tak dále. Ale skautské nebo poloskautské oddíly si ty časopisy vydávaly a publikovali v nich, co dělají, jak to funguje a tak. Samozřejmě bez toho, že by psali o skautingu. Ta činnost byla velmi bohatá, fungovaly i aktivity mezi těmi oddíly a podobně, ale jenom velmi málo se toho dotkla nějaká ideologická indoktrinace. Skauti často skládali tajné skautské sliby a když pak přišlo ozbrojené povstání nejenom v Praze, ale i jinde, tak skauti byli okamžitě připraveni se zapojit.
Některé známé osobnosti se snažili na té oficiální rovině působit, dokud to šlo, například Jaroslav Foglar.
Jaroslav Foglar byl jeden z těch mála oddílů, které ve chvíli, kdy skauting byl zakázaný, tak nechtěl ten oddíl opravdu rozpustit a dělal všechno pro to, aby ten oddíl fungoval dál. A povedlo se mu to v některých chvilkách, měsících, řekněme, opravdu ilegálně, pak si hledali právě záštitu pod jinou organizací, která byla povolená, získali ji, nějakou chvíli fungovali, museli často měnit třeba klubovny, kde působili a podobně. A když pak právě došlo k tomu, že klub českých turistů umožnil tu službu v kuratoriu, tak oni se zapojili do toho klubu českých turistů a působili pod ním až do konce té druhé světové války. Jaroslav Foglar se i za té doby té druhé světové války angažoval v té své literární činnosti, nemohly samozřejmě vycházet jeho knížky, ve kterých popisoval skauting. Snažil se zapojit i do toho, aby ta mládež měla nějaký aktivní, zajímavý program i v té době války, ale nesnížil se k tomu, že by nějakým způsobem do toho vnášel právě tu politickou roli.
Na své válečné zážitky spojené se skautingem vzpomínal v 90. letech spisovatel Jaroslav Foglar.
Otakar Batlička, který s námi spolupracoval v Mladém hlasateli, hned na začátku okupace vstoupil s doktorem Hrubanem do odbojové skupiny Obrana národa. Já jsem jim dodával zprávy o situaci v mládežnickém hnutí. Naštěstí jsem zůstal neprozrazen. Okolností, kdy nás Němci mohli chytit a popravit, bylo víc. Například v době staného práva jsme se společně se staršími hochy vypravili pro naše věci, hlavně pro cenné kroniky, dokumenty a podobně, do gestapem zapečetěné klubovny, kterou jsme měli ve věži na Smíchovské straně Jiráckova mostu. Byla naprostá tma a já horkou vodou z termosky začal odlepovat ty pásy s hákovým křížem. Chlapci hlídali a já stoupal po schodech nahoru. Tam byla druhá pečeť. Pak jsem začal všechny věci cpát do pytlů a jak tak scházím po schodech, najednou se ozval strašlivý ryk. No já myslel, že umřu hrůzou. Kapal ze mě pot, jako by mě někdo polil. Pak se ukázalo, že to byli naši kluci, kteří na mě křičeli: Jestřábe, ty děláš takový rámus, že tě musí všichni slyšet. Bylo smluveno, že nikdo o tom nebude nikdy mluvit, ale stejně na ty věci, co jsme si rozdělili, jsem nemohl do konce války ani pohlédnout.
Z 90. let pochází i vzpomínka Foglarova spolupracovníka, hudebního skladatele Jarmila Burghausera, pozdějšího významného skautského činovníka.
Můj první tábor byl na Podkarpatské Rusy a byl to teda samozřejmě zase zážitek naprosto nezapomenutelný. A tak jsem potom prožíval už naplno ten skautský život. Byl jsem rádcem, pak mě jestřáb učinil svým zástupcem. Víš, jsem to v oddíle doopravdy nedotáhl, protože jestřáb byl nenahraditelný, ale aspoň formálně za války, když jsme potom byli nuceni za nacistické okupace se ponořit do ilegality, tak jsem aspoň převzal formálně funkci vedoucí, abych jestřába chránil před možným nebezpečím gestapa. V 45. roce jsme samozřejmě se vynořili a to už jsem byl skupinářem pro hudbu a zpěv.
Jeden z těch příběhů je příběh třeba Antonína Mádla. Antonín Mádl byl náčelníkem Junáků volnosti, což byla, řekněme, taková druhá největší skautská organizace za doby první republiky. Byla navázaná na Stranu národně socialistickou, to znamená, měla ten politický podtext, ale fungovala velmi dobře po té stránce skautské a byla jednou z těch organizací, která se pak sloučila do jednotného Junáka. Antonín Mádl byl ředitelem tiskárny Melantrich svou profesí a opravdu dlouholetý skaut. On se pak zapojil za druhé světové války do odbojové organizace Obrana národa, podílel se na vydávání časopisu V boj a byl zatčený za tu odbojovou činnost. Byl vězněný dlouhé roky tady v Čechách ve věznicích a v roce 1944 tam umírá a jeho takovým zvláštním příspěvkem, nebo jak tomu říct, který se po něm zachoval, tak byl komiks, který on psal a kreslil vlastní krví, jako motáky je posílal z toho věznění domů a po té druhé světové válce se vlastně objevili a zachovali. A je to takový jeden z příspěvků velmi silný pro ukázku toho, že v těch těžkých podmínkách se ti lidé nedokázali zlomit a dokázali dál pracovat, uvažovat a snít o té době, která byla. On je jeden z těch, dneska víme, že víc než 700 skautů a skautek, kteří za té druhé světové války zaplatili životem.
Připomeňme ještě jednu tragickou událost z dějin skautského odboje, která založila pozdější výraznou tradici. Citujeme z kolektivní monografie Skautské století.
U prvopočátků fenoménu jménem Ivančena stáli předváleční ostravští skauti, zejména první chlapecký a první dívčí oddíl. Ty s rokem 1938 víceméně přešli do podzemních struktur a pod vedením Vladimíra Čermáka jim odboj vydržel až téměř do osvobození. Za tu dobu zvládli mimo jiné převést přes hranice 700 uprchlíků a vytrvale zásobovat partizány z moravsko-slovenského pomezí oblečením, léky a mapami plnými vojenských informací. V dubnu 1945 už byla svoboda na dosah, ale souhrou nešťastných náhod gestapo v posledním měsíci okupace Čermákovu skupinu vystopovalo. Nastalo zatýkání, výslechy, mučení a nakonec převoz na starý židovský hřbitov v polském Těšíně. Tam probíhaly od 24. dubna do 2. května chladnokrevné popravy. Střílelo se zezadu do týla tak, aby každý z 8 skautů a jejich 10 přátel rovnou spadl do připravené jámy. Většině z nich bylo přitom teprve kolem 20.
A ten počet obětí skautských se týká jenom vlastní druhé světové války nebo se počítá nějakým jiným způsobem?
My počítáme oběti, kteří zemřeli na následky války, řekněme v budoucím roce, což byly třeba následky tyfových epidemií v koncentračních táborech a podobně. Na ukázku jeden příběh jednoho skauta, který doteď není úplně zmapovaný přesně. Jmenoval se Jaroslav Kaštil, byl z Prostějova a působil v partizánské brigádě, která tam v okolí fungovala za druhé světové války. A ten jeho příběh je velmi silný, protože on zjistil, že na konci války, v těch posledních dnech a po ní, část těch partizánů, kteří s ním působili v té brigádě, tak začala krást. Začala krást věci, které měli právě třeba ty Němci a podobně, a začali se tím obohacovat. A on si to nechtěl nechat pro sebe a chtěl to oznámit, protože to nepovažoval za správnou věc. A jeden z těch partizánů ho kvůli tomu zastřelil a nafingovali to tak, jako by ho zastřelil někdo z Němců. Ale bylo to několik týdnů po skončení druhé světové války. Tak to je jeden z příkladů lidí, kteří vlastně zemřeli a už vůbec nemuseli. A tady myslím, že jsou krásně vidět ty skautské hodnoty a právě ta úcta k pravdě, která bohužel tohle skauta stála život.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Skauting v době protektorátu. Hovořil správce skautského archivu Roman Šantora, zazněly ukázky z archivu Českého rozhlasu, ukázky načetl David Schneider, zvukovým mistrem byla Valerie Racmanová. Režii měla Magdalena Šorelová, naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.